Κάθε χρόνο που διαβάζω αυτήν την Ευαγγελική περικοπή, τα χρόνια μου γυρνούν πίσω κατά την ημέρα κατά την οποία χειροτονήθηκα διάκος στην Ιερά Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας στις 22 Δεκεμβρίου του 1990. Και η πρώτη Ευαγγελική, το πρώτο Ευαγγέλιο το οποίο διάβασα ως διάκος ήταν το Βίβλος Γενέσεως Ιησού Χριστού Ιού Δαβίδ Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ. Και θυμούμαι τον εαυτό μου διάκονο για πρώτη φορά να ανεβαίνω εκεί στο Δεσποτικό της Αγίας Αναστασίας και από εκεί για πρώτη φορά με τη χάρη της Ιεροσύνης να αναγνώσω αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο προηγουμένως ακούσατε. Το θυμήθηκα αυτό διότι έχουν περάσει 26 χρόνια, από τα οποία 26 χρόνια τα τρία μόνον διακόνησα ως ιερεύς, αφού χειροτονήθηκα στη συνέχεια ιερεύς στην Αγία Αναστασία, ούτε τρία ολοκληρωμένα. Και από τον Απρίλιο του 1993, εδώ και 23 και περισσότερα χρόνια, βρίσκομαι εδώ στον Άγιο Αντώνιο. Και για ποιο λόγο κάνω αναφορά σε αυτά τα 23 χρόνια που βρίσκομαι στον Άγιο Αντώνιο, θα σας το πω κάτω στο Αρχονταρίκι. Τώρα όμως ας δούμε σύντομα αυτήν την Ευαγγελική περικοπή για να μην σας σκανδαλίσω, διότι κάποιον ενοχλούνται τα αυτιά από τον λόγο του Πατρός Θεοδόρου και κάποιους ενοχλεί η παρουσία του Πατρός Θεοδόρου και ο λόγος του Πατρός Θεοδόρου εδώ, ο οποίος λέει σκανδαλίζει. Πόσες φορές σας σκανδάλισα και σας αναστάτωσα με τον λόγο μου και με τη διδασκαλία μου, και επειδή αυτούς σκανδαλίζει ο λόγος μου και αυτούς αναστατώνει, θέλουν να πάψει ο πατήρ Θεόδωρος να ομιλεί, θέλουν να θυμώσουν τον πατέρα Θεόδωρο. Αλλά περί αυτών κάτω στο Αρχονταρίκι. Η σημερινή λοιπόν Ευαγγελική περικοπή την οποία ακούσαμε προέρχεται από το πρώτο κεφάλαιο, είναι η αρχή του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου. Όπως κάνουμε συνήθως κατά τις Ευαγγελικές περικοπές, κατά την ανάλυση τους, δεν θα διατρέξω ξανά όλα τα ονόματα τα οποία προηγουμένως ακούσατε. Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ. Απλώς θα σας πω ότι αφού αναφέρει αυτούς τους προγόνους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, την γενεαλογία του Κυρίου ημών, το γενεαλογικό του δέντρο. Αυτό είναι το γενεαλογικό του δέντρο. Αφού αναφέρει αυτό το γενεαλογικό του δέντρο, μας λέει στη συνέχεια περιληπτικά ότι όλες οι γενιές από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ ήσαν γενιές 14, και από τον Δαβίδ μέχρι την αιχμαλωσία της Βαβυλώνος, όπου μεταφέρθηκαν οι Εβραίοι από τα Ιεροσόλυμα στη Βαβυλώνα με την Κεσία Βαβυλώνος, ήσαν γενιές 14, και από την αιχμαλωσία Βαβυλώνος μέχρι τον Χριστό γενιές 14. Και αφού λέει αυτό, αρχίζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αφού μας παρουσίασε το γενεαλογικό δέντρο, τους προγόνους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αρχίζει και μας διηγείται την γέννηση περιστατικά που έχουν σχέση με την γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την οποία θα γιορτάσουμε την άλλη Κυριακή. Μας λέει λοιπόν ότι του Ιησού Χριστού η γέννηση συνέβη έτσι. Του δε Ιησού Χριστού η γέννηση ούτως ειν. Μνηστεύθηκε η μητέρα του, η Παναγία, με τον Ιωσήφ, και πριν να συγκατοικήσουν, πριν ή συνελθύν αυτούς, πριν να συγκατοικήσουν ή κατάλλους, πριν να συνευρεθούν, ποτέ δεν συνευρέθηκαν, βρέθηκε η Παναγία έγκυος. Πριν να συγκατοικήσουν και πριν να συνευρεθούν, ευρέθη εν γαστρή έχουσα. Βρέθηκε έγκυος, αλλά εκ πνεύματος Αγίου, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ήταν πολύ φυσικό ότι ο μνηστήρας της, ο προστάτης της, ο Ιωσήφ, όταν είδε την Παναγία έγκυο, παραξενεύθηκε. αφού δεν είχαν συνευρεθεί. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής δίκαιος όν και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσε, ευουλήθη λάθρα απολύσει αυτήν. Ο Ιωσήφ όμως, ο άνδρας της, προστάτης της, τον ονομάζει εδώ άνδρα, θα εξηγήσουμε κάτω στο αρχονταρίκι γιατί ο Άγιος Ανέσιος ο Χρυσόστομος, επειδή ήταν δίκαιος άνθρωπος και δεν θέλησε να την διαπομπεύσει και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσε, θέλησε να την διώξει κρυφά. Υπήρχε νόμος στους Ιουδαίους ότι όποια γυναίκα συνελαμβάνεται μοιχευωμένη, ο Ιωσήφ σκέφτηκε ότι αφού δεν είναι από μένα έγκυος, επομένως κάποια άλλη σχέση έχει η Μαρία. Αλλά για να μην την παραδώσει στον νόμο, στο δικαστήριο, στους αρχιερείς και γραμματείς και την οδηγήσουν σε λιθοβολισμό. Οι Μιχαλίδες γυναίκες οδηγούν το εις λιθοβολισμό. Ήταν όμως δίκαιος άνθρωπος και ήξερε τον νόμο. Και επειδή και τον νόμο δεν ήθελε πολύ να παραβεί, αλλά και από συμπάθεια και από φιλανθρωπία, για να μην λιθοβοληθεί η Παναγία μας, θέλησε να την διώξει λάθρα. Η βουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Όταν όμως τα σκεφτόταν όλα αυτά, έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές εδώ, ιδιαίτερα στο Αρχονταρίκι, αυτήν την πάλι του Ιωσήφ, ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων ο σόφρον Ιωσήφ εταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών Κύριε. Έκλεψε τον γάμο, απάντησε το γάμο του. Ζαλίστηκε ο Ιωσήφ όταν είδε την Παναγία μας να είναι έγκυος. Όταν λοιπόν τα σκεφτόταν αυτά και πάλευε με αυτούς τους λογισμούς και αυτές τις αμφιβολίες, ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, ειδού άγγελος Κυρίου κατώναρε φάνη αυτό λέγον. Του φανερώθηκε ένας άγγελος, ο οποίος του είπε, Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, απόγονε του Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου. Μη σκέφτεσαι, μη φοβάσαι να πάρεις την Μαρία στο σπίτι σου, δική σου είναι, γυναίκα σου είναι. Παραλαβήν την γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθένα εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Γιατί αυτό το οποίο είναι μέσα της εν αυτή και θα γεννηθεί δεν προέρχεται από συνέβρεση με άνδρα, αλλά προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα, θαυμαστός, θαυματουργικός. Το γάρεν αυτή γεννηθένα εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Τέξετε δε Υιόν και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Θα γεννήσει δε Υιό και εσύ ως θεωρούμενος πατέρας έχεις τα δικαιώματα του πατρός και εσύ θα τον ονομάσεις Ιησού. Και επειδή το όνομα Ιησούς που είναι εβραϊκό στα ελληνικά σημαίνει σωτήρας, λέει αυτός γάρ και θα τον ονομάσεις Ιησούν, διότι αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες του. Γι' αυτό δικαιολογείται το γάρ. Ονομάσεις αυτόν Ιησούν, αυτός γάρ, θα τον ονομάσεις δηλαδή σωτήρα, σωτήριο, διότι αυτός θα σώσει τον λαό από τις αμαρτίες του. Και όλο αυτό έγινε, λέει ο Ευαγγελιστής, ώστε να εκπληρωθεί και η προφητεία του Ισαΐου, τον οποίον ο Κύριος ενέπνευσε και είπε, τούτο δε όλον γέγονεν, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, τι είπε ο προφήτης Ισαΐας, ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι, και τέξετε Υιόν και καλέσωση το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Είχε προφητεύσει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας πολλούς αιώνες πριν ότι μια Παρθένος ή Παρθένος θα μείνει έγκυος, θα γεννήσει Υιόν και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ και καλέσωσιν αυτόν Εμμανουήλ, το οποίο Εμμανουήλ είναι επίσης εβραϊκό όνομα και στα ελληνικά μεταφράζεται με θυμών ο Θεός, ο εστί με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Αφού λοιπόν έγινε αυτή η οπτασία του Αγγέλου στον Μωυσή, σηκώθηκε ο Ιωσήφ, ησύχασε πλέον, έπαυσαν οι αμφιβολίες του, αφού το είπε ο Άγγελος ότι η εγκυμοσύνη είναι εκ πνεύματος Αγίου, διαγερθείς δε ο Ιωσήφ από το ύπνο, επίησε ως προσέταξαν αυτό ο Άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού. έκανε όπως του είπε ο άγγελος, πήρε στο σπίτι την Μαρία, δεν την έδιωξε, ως Μιχαλίδα, Λάθρα, και ουκ εγίνωσκεν αυτήν, έως ο έτεκε τον νιόν αυτής των πρωτότοκων και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Και δεν είχε σχέσεις μαζί της, μέχρι ότου γέννησε τον νιόν της των πρωτότοκων και εκάλεσε το όνομα αυτού του γεννηθέντος Χριστού Ιησούν, όπως του είχε πει ο άγγελος. Αυτή λοιπόν είναι, με απλά λόγια, η σημερινή ευαγγελική περικοπή, την οποία και σε προηγούμενα έτη πολλές φορές εδώ αναλύσαμε, με βάση μάλιστα τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Δεν θα επαναλάβω πολλά, έχω σημειώσει τι είπαμε προηγούμενες χρονιές, δεν θα επαναλάβω από εκείνα που άλλες χρονιές είπαμε εδώ, θα πω σήμερα κάποια άλλα που μπορεί κανένας να συναγάγει από αυτήν την ευαγγελική περικοπή. Ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίου, λέει για τη φράση «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού». Και το γενέσεως εδώ να το εννοήσατε ως γεννήσεως Ιησού Χριστού. Και λέει, αφού πρόκειται ο Ευαγγελιστής, είναι η πρώτη λέξη αυτό του Ευαγγελίου, «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού». Αφού πρόκειται ο Ευαγγελιστής να μας εκθέσει όλη τη ζωή του Χριστού, όλη την οικονομία, μέχρι και την σταύρωσή του, μέχρι και την ανάστασή του, γιατί λέει «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού»? Θα περιοριστεί στη γέννηση? Θα μας πει μόνο για τη γέννηση και για το γενεαλογικό του δέντρο? Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Τίνος δε ένεκεν βίβλον αυτήν γενέσεως καλή Ιησού Χριστού, και έτυγε ούτου το έχει μόνον την γέννηση, αλλά πάσαν την οικονομία». Το Ευαγγέλιο, το βιβλίο του Ευαγγελίου δεν έχει μόνο τη γέννηση, αλλά έχει όλη τη σωτηριώδη οικονομία. Γιατί λοιπόν λέει «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού», «Βίβλος βιβλίο της γεννήσεως του Ιησού Χριστού»? Ότι πάσης της οικονομίας το κεφάλαιον τούτο, και αρχή και ρίζα πάντων ημίν των αγαθών γίνεται. Διότι η γέννηση του Χριστού είναι το κεφάλαιο, η συμπερίληψη, η ρίζα και η αρχή όλης της οικονομίας. Αν δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός, θα συνέβαιναν όλα τα άλλα. Αφού λοιπόν όλα τα άλλα, όλη η οικονομία εξαρτάται από την γέννηση, από τα Χριστούγεννα που θα γιορτάσουμε, όλο το έργο του Χριστού εξαρτάται από τη γέννησή του, γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ονομάζει «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επίσης, αλλά και άλλοι επίσης Άγιοι, προσπαθούν να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο εδώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας παρουσιάζει όλα τα ονόματα αυτά. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι και θα ερμηνεύσουμε στη συνέχεια και μερικά πράγματα, γιατί όντως, ακόμη και εγώ πριν ασχοληθώ με το κήρυγμα και καθόμουν σαν και εσάς κάτω πριν γίνω ιερέας και άκουγα όλα τα ονόματα αυτά, έλεγα τι τα ακούμε όλα τα ονόματα αυτά τώρα. Αβράμε γέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, γιατί τα λέμε όλα αυτά? Λένε λοιπόν οι ερμηνευτές ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έγραψε το Ευαγγέλιο του ιδιαιτέρως, όχι αποκλειστικά, κυρίως για τους εξιουδαίων χριστιανούς, για τους χριστιανούς που προερχόταν από τους Εβραίους, γιατί και πολλοί Εβραίοι έγιναν χριστιανοί, τους οποίους ήθελε να δείξει ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη, ανάμεσα στους προφήτες, στους πατριάρχες και στην Καινή Διαθήκη και ανάμεσα στον Χριστό. Συνδέονται τα δύο. Δεν είναι ξένη η Καινή Διαθήκη το Ευαγγέλιο προς την Παλαιά Διαθήκη. Δεν το καταλάβουν ακόμη μέχρι σήμερα οι Εβραίοι και εξακολουθούν να μένουν στην Παλαιά Διαθήκη. Πολλοί Εβραίοι πίστευσαν, οι Απόστολοι Εβραίοι και η πρώτη χριστιανική κοινότητα Εβραίοι ήταν. Πολλοί πίστευσαν και έγιναν χριστιανοί γιατί κατάλαβαν ότι η Παλαιά Διαθήκη προετοίμαζε το έδαφος για να έρθει ο Χριστός. Η αποστολή της Παλαιάς Διαθήκης ήταν η προετοιμασία του έργου του Χριστού. Αλλά εκείνοι μένουν ακόμη οι Εβραίοι σημερινοί στον καιρό της προετοιμασίας. Ήρθε ο Μεσσίας τον οποίο περίμεναν, ήρθε ο Χριστός και αυτοί περιμένουν ακόμη του Μεσσία τους. Ήθελε λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, Εβραίος όντας και αυτός, να δείξει στους εξεβραίων Ιουδαίους να μην αμφιβάλλουν, να μην λένε καλά κάναμε εμείς που ακολουθήσαμε τον Χριστό, που γίναμε χριστιανοί, ότι υπάρχει σύνδεσμος ανάμεσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Και ότι επίσης αυτή η υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός στον Αβραάμ, ότι εκ του σπέρματός σου σωθήσονται πάντα τα έθνη της γης, ότι από κάποιον απόγονό σου θα σωθούν όλα τα έθνη της γης. Και στον Δαβίδ ιδιαίτερος έδωσε αυτήν την υπόσχεση, ότι ο Υιός, ένας Υιός Δαβίδ, ακούσετε τον άγγελο, Ιωσήφ Υιός Δαβίδ, ένας απόγονος του Δαβίδ, θα είναι ο Μεσσίας, ο λυτρωτής που θα σώσει τον κόσμο. Και να φανεί λοιπόν ότι από έναν απόγονο του Αβραάμ και του Δαβίδ γεννήθηκε ο Χριστός, ο οποίος θα σώσει τον κόσμο, γι' αυτό μας παρουσιάζει αυτό όλη την κατηγορία. Εδώ μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διερωτάται, καλά, γιατί τότε λέει εδώ το Ευαγγέλιο «Δίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ». Το ερώτημα ποιο είναι? Το ερώτημα είναι γιατί προτάσει τον Δαβίδ σε σχέση με τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι 1000 χρόνια αρχαιότερος του Δαβίδ. Γύρω στο 2000 π.Χ. έρεσε ο Αβραάμ, ενώ ο Δαβίδ έζησε 1000 χρόνια μετά, γύρω στο 1000 π.Χ. Γιατί λοιπόν δεν λέει εδώ «Δίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Αβραάμ πρώτα, Ιού Δαβίδ»? Γιατί βάζει πρώτα τον Δαβίδ που έζησε 1000 χρόνια μετά? Ακούσατε ποτέ την εξήγηση αυτή? Σας προβλημάτισε ποτέ αυτό? Τα ακούμε τα Ευαγγέλια έτσι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια έξοχη ερμηνεία που κάνει, την οποία για να παρουσιάσουμε εδώ θα έπρεπε να έχουμε ώρες, και εκείνος δεν υπελόγιζε τις ώρες και οι τότε χριστιανοί, μόνο για την περικοπή αυτήν τη σημερινή έχει κάνει 5 ομιλίες, 5 ωραίες ομιλίες, και έχει εξαιρετικές αναλύσεις. Εγώ θα σταχυολογήσω μόνο μερικά από τα ερωτήματα που βάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γιατί λοιπόν λέει εδώ «Δίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ» και δεν λέει «Ιού Αβραάμ, Ιού Δαβίδ»? Και δίνω την εξήγηση και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι. «Τι νοσένεκεν ουκ είπεν Ιού Αβραάμ και τότε Ιού Δαβίδ», πρώτα τον Αβραάμ και μετά τον Δαβίδ, «εν της πάντων στόμασιν ειν ο Δαβίδ». Γιατί ο Δαβίδ ήταν πιο γνωστός. «Απότε της περηφανίας», γιατί ήταν πιο δοξασμένος στους Εβραίους ο βασιλιάς Δαβίδ, έκανε κράτος ο βασιλιάς, το βασίλειο του Δαβίδ. «Απότε της περηφανίας, απότε του χρόνου». Αλλά και ως προετοιμευάει του χρόνου. Ο Αβραάμ ήταν παλιός, πολύ παλιός. «Ούγαρ πάλε είναι τελευτικός ως περο Αβραάμ». Γιατί δεν είχε πεθάνει τόσο παλιά, ήταν πιο σύγχρονος ο Δαβίδ. Λόγω λοιπόν του ότι ήταν πιο γνωστός ο Δαβίδ και ήταν πιο νέος σε σχέση με τον Αβραάμ, γι' αυτό ο Ευαγγελιστής βάζει πρώτα «Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ». Και ένας άλλος ερμηνευτής λέει «Και ουδείς αυτόν Ιών Αβραάμ», των Χριστών, «αλλά πάντες Ιών Δαβίδε κάλουν». Όλοι οι Εβραίοι έλεγαν ότι ο Μεσσίας θα είναι Υιός του Δαβίδ. Υιός του Δαβίδ. Ούτω γουν απογνωριμωτέρου μάλλον αρξάμενος επί των παλαιότερων ανήλθε. Αρχίζει λοιπόν από τον πιο γνώριμο, από τον πιο γνωστό, από τον Δαβίδ, και πηγαίνει στον πιο παλαιότερο. Ένα άλλο θέμα επίσης το οποίο φύγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και θα το προσέξετε κι εσείς εδώ, ότι στον κατάλογο αυτό τον γενεαλογικό, τον οποίο μου έκανε εξαιρετική εντύπωση αυτό, δεν σας το είπα άλλη φορά, δεν το είχα προσέξει κι εγώ προηγούμενα χρόνια, στον κατάλογο αυτόν εδώ που μας παραθέτει τον γενεαλογικό, έχει κατά ονόματα μερικών γυναικών. Να σας πω μερικές γυναίκες. «Ιούδας δε γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ», από την Θάμαρ. «Σαλμόν δε γέννησε τον Βοός εκ της Ραχάβ», Θάμαρ, Ραχάβ. «Βοός δε γέννησε τον Οβίδ εκ της Ρούθ». Και είναι περίεργο, γιατί μνημονεύει αυτές τις γυναίκες? Δεν μνημονεύει άλλες πιο γνωστές γυναίκες, την Σάρα, την Ρεβέκα, καμιά προφήτηδα? Γιατί μνημονεύει αυτές τις τρεις γυναίκες, οι οποίες τρεις γυναίκες μάλιστα ήταν και κακόφημες γυναίκες? Ήταν κακόφημες, διότι λέει εδώ, σχετικώς, να αρχίσουμε πρώτα με την πρώτη κακόφημη γυναίκα. Ότι αυτή εδώ η, πώς τη λένε, η Ζαρά ήταν νύφη του Πατριάρχου Ιούδα. Και επειδή τα παιδιά του Ιούδα, ο γιος του Ιούδα, τρία παιδιά στη συνέχεια δεν τεκνοποίησαν με την Θάμαρ. Η Θάμαρ ήθελε να αποκτήσει παιδί, ντύθηκε μία ημέρα σαν πόρνη, βγήκε έξω στα πρόθυρα της Ιερουσαλήμ και εκεί πέρασε ο Ιούδας ο Πατριάρχης, ένα από τα παιδιά του Ιακώβ, και τον παρέστηρε η πόρνη και έκανε από τον πεθερό της παιδί. Με την αυτή τι έγινε με την Ρουθ? Η Ρουθ ήταν κακόθυμη για τους Εβραίους, γιατί δεν ήταν Εβραία, ήταν Μωαβίτης, ήταν ξένη. Και αυτή η ξένη επίσης παντρεύτηκε τον Βόζ. Παντρεύτηκε τον Βόζ. Και έχουμε επίσης και Δαβίδ ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου, από την Βυρσαβέ. Και η Βυρσαβέ επίσης ήταν μια γυναίκα και ο Δαβίδ ο βασιλιάς. Και λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το θέμα αυτό, αλλά και άλλοι, και της του Ουρίου μνημονεύει, ή να υποδείξει ότι ούδη επεσκύνεστε επί τους προπάτορας. Λέει ο λόγος για τον οποίο τοποθέτησε τα ονόματα αυτών των γυναικών εδώ, μιας Μιχαλίδος, μιας Πόρνης και μιας Ξένης, είναι ότι για να μας διδάξει, θα το δούμε κάτω στο αρχονταρί και αυτό λεπτομερέστερα, έχει πολλά ο Άγιος Ιωάννης, για να μας διδάξει ότι δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για τους προγόνους μας, ακόμη και αν οι πρόγονοι μας είναι αμαρτωλοί και στο σώι μας, την κληρονομιά μας έχουμε και πόρνους και μοιχούς και τα λοιπά, δεν πρέπει, γιατί η ντροπή των προγόνων μας δεν έρχεται σε μας. Εμείς πρέπει να φροντίζουμε μόνο για τη δική μας αρετή. Εκείνο το οποίο μας ανεβάζει και μας δοξάζει δεν είναι οι πρόγονοί μας, ακόμη και αν οι πρόγονοί μας είναι τέτοια ζωής, αλλά μας δοξάζει η δική μας προσωπική αρετή. Γι' αυτό λοιπόν μνημονεύει, λέει ο Άγιος Άγιος ο Χριστόστομος, για να μας δείξει ότι ο Χριστός δεν τα υπολόγισε όλα αυτά. Ο Χριστός δεν ήρθε για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο. Το λέει εδώ, θα το δούμε και κάτω στο αρχονταρίκι πολύ εκτενέστερα αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ένα άλλο θέμα επίσης, το οποίο επιθυμώ εδώ να σας δείξω σήμερα εδώ από την Ευαγγελική Περικοπή, τα της διηγήσεως της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σας το είπα. Είδαμε στην Περικοπή εκεί ότι μας λέει ότι πάσε ούνε γενναία από Αβραάμ έως Δαβίδ γενναία 14, και από Δαβίδ έως της Μετικεσίας Βαβυλώνος γενναία 14. Γιατί μας τα λέει αυτά τα τρία πολιτεύματα ο Ευαγγελιστής? Κάνει μια εξαιρετική παρατήρηση ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είναι διδακτική πάλι για όλους μας. Μας λέει εις τρεις μερίδας διήλε τας γενεάς απάσας, από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ, από τον Δαβίδ μέχρι την Μετικεσία Βαβυλώνος και από την Μετικεσία Βαβυλώνος μέχρι του Χριστού. Γιατί διήρεσε όλη την Ισραηλιτική ιστορία σε τρεις περιόδους? Από μεν γάρ Αβραάμ έως Δαβίδ, μετά Μωυσέα και Ιησούν του Ναβί, υπό τον Κριτών ηγεμονεύοντο. Από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ κυβερνούσαν τους Εβραίους, τους Ισραηλίτες, οι Κριτές, οι οποίοι θεωρούν το δικτάτορες, τύρανοι, παλικάρια, έπαιρναν την εξουσία και κυβερνούσαν, οι Κριτές. Από δε του Δαβίδ έως της Μετικεσίας Βαβυλώνος, υπό βασιλέων ηθήνοντο. Από τον Δαβίδ μέχρι την εκμαλωσία της Βασιλώνος είχαν βασιλικό πολίτευμα, ήταν βασιλόφρονες. Είχαν βασιλιά οι Εβραίοι, δοξασμένο βασιλιά, τον Δαβίδ, τον Σολομώντα κτλ. Και από τις Μετικησίες Βαβυλώνος έως του Χριστού, υπό αρχιερέων εκυβερνώντο. Είχαν θεοκρατικό πολίτευμα. Ελθόντος δε του Χριστού, του αληθώς Κριτού και βασιλέως και αρχιερέως, επάθησαν εδηλωθεί σε πολιτεία. Όταν όμως ήρθε ο Χριστός που είναι ο αληθινός αρχιερέας και βασιλιάς και Κριτής, όλα αυτά τελείωσαν και εγκαταδρύθηκε νέου είδους πολιτεία. Και συμπληρώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θέλει να δείξει με αυτό που μας λέει ο Ευαγγελιστής, ότι ούτε των πολιτιών μεταβληθησών εγένοντο βελτίους Ιουδαίοι, ούτε με την αλλαγή των πολιτευμάτων, δικτατορία, βασιλεία, ιεροκρατία, δεν έγιναν καλύτεροι οι Εβραίοι, μήπως γινόμαστε εμείς. Είδαμε και βασιλιάδες και δημοκρατίες και δικτατορίες, γίναμε καλύτεροι εμείς. Αλλά και αριστοκρατούμενοι και βασιλευόμενοι και ολιγαρχούμενοι εν της αυτής ήσαν κακείς. Έμεινα στα ίδια τα κακά και στα τρία είδη πολιτευμάτων. Και ούτε δημαγωγών, ούτε ιερέων, ούτε βασιλέων αυτούς διεπόντων έσχον τι πλέον εις αρετής λόγων. Και δεν έγιναν καλύτεροι στην αρετή, γι' αυτό ήρθε και ο Χριστός και κατήργησε όλα αυτά τα πολιτεύματα και έκανε τη δική του βασιλεία, έκανε την εκκλησία, ώστε μέσα στην εκκλησία, στο νέο πολίτευμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να σωζόμαστε οι άνθρωποι από τις αμαρτίες μας. Και το τελευταίο σχόλιο το οποίο θέλω να κάνω και τελειώνω με αυτό, είναι αυτό που λέει από τον προφήτη Ισαΐα, ότι η Παρθένος εγκαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Γι' αυτό γιορτάζουν και οι Εμμανουέλιδες και οι Εμμανουέλες, γιατί το Εμμανουήλ είναι ένα από τα προφητευθέντα ονόματα του Χριστού. Εμμανουήλ, που τι σημαίνει το Εμμανουήλ? Σημαίνει με θυμών ο Θεός. Ο Θεός είναι μαζί μας. Και οι πατέρες ερμηνεύοντας αυτό το με θυμών ο Θεός λένε ότι αυτό το όνομα του Εμμανουήλ μας παρουσιάζει ολόκληρο το χριστολογικό δόγμα. Ποιο είναι το, ένα όνομα, ο Εμμανουήλ, το χριστολογικό δόγμα. Ποιο είναι το χριστολογικό δόγμα? Το χριστολογικό δόγμα είναι ότι ο Χριστός έχει δύο φύσεις. Είναι Θεός και άνθρωπος. Το με θυμών σημαίνει άνθρωπος, έγινε άνθρωπος με θυμών και Θεός. Ο Θεός με θυμών παρουσιάζει λοιπόν ένα όνομα, το όνομα Εμμανουήλ, παρουσιάζει την Θεία και την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ο Θεός ήρθε και είναι μαζί μας, με θυμών ο Θεός, έγινε άνθρωπος. Αυτό θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, ότι ο Θεός έφυγε από τους ουρανούς, δεν τους εγκατέλειψε, αλλά πως κατέβηκε από τους ουρανούς και είναι μαζί μας και είναι με θυμών ο Θεός. Το μήνυμα το οποίο από την σημερινή Ευαγγελική περικοπή, από την αρχή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, μπορεί κανείς να συναγάγει τελειώνοντας, είναι μια περίληψη αυτού που σας είπα. Ότι ο Θεός την υπόσχεση που είχε δώσει στον Αβραάμ, επαναλαμβάνω συχνά αυτό για να μην θεωρηθεί ότι ο Θεός έκανε εξαίρεση, χάρη στους Εβραίους, ο οποίος προηγουμένως ήταν ιδωλολάτρης. Λόγω της αρετής του τον διάλεξε ο Θεός. Εξαιτίας λοιπόν της αρετής του, ο Θεός έδωσε υπόσχεση στον Αβραάμ ότι εκ του σπέρματός του θα γεννηθεί ο Σωτήρας, ως Υιός Δαβίδ. Ο Δαβίδ ένας από τους απογόνους του Αβραάμ, και ως Υιός Δαβίδ, ως απόγονος του Δαβίδ, γεννήθηκε ο Χριστός και η Παναγία μας ήταν από αυτό το γενεολογικό δέντρο. Και με βάση όλη αυτή την ιστορία της Θείας Οικονομίας ήρθε ο Χριστός και εγκαθίδρυσε ένα νέο πολίτευμα, την Εκκλησία, τη Βασιλεία του Θεού, και είναι με θυμών ο Θεός. Ο Θεός είναι και τώρα, είναι μαζί μας, πάντοτε μαζί μας, από τις γεννήσεώς Του, σε όλη τη διάρκεια των 2000 ετών είναι μαζί μας ο Χριστός και θα εξακολουθήσει να είναι μαζί μας ο Χριστός, έως τέλος του αιώνος. Επομένως όλες αυτές οι κακές δυνάμεις οι οποίες συνασπίστηκαν από τότε εναντίον του Χριστού, Εβραίοι και σήμερα σιωνιστές και μασόνοι και νοεποχήτες, για να καταστρέψουν αυτήν την Εκκλησία του Θεού, αυτήν τη νέα βασιλεία, αυτό το νέο πολίτευμα, δεν θα το καταφέρουν και θα είναι με θυμόν ο Θεός εις τους αιώνας. Και θα είμαστε μακάριοι όλοι εμείς οι οποίοι θα είμαστε εντεταγμένοι σε αυτήν την βασιλεία, σε αυτήν την πολιτεία και όχι με τις δυνάμεις του κακού. Γι' αυτό ακούτε πολύ συχνά που σας λέω, δεν με νοιάζει αν με διώκουν πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι και μητροπολίτες, προτιμώ να είμαι με τους Αγίους, με τους Αποστόλους και με τους Πατέρες, παρά να είμαι με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συμμαχήσει με τους Ιωνιστάς και τους Μασόνους και όλους αυτούς. Με θυμών λοιπόν ο Θεός, γνώτε έθνη και ητάστε ότι με θυμών ο Θεός.